seara aceasta prin cântări. Am auzit aproape toate punctele predicii mele în cântări. Toate adevărurile care aș vrea să le predic au fost cântate și urechile dumneavoastră le-au auzit, măriți să fie Domnul. Adevărul lui Dumnezeu strălucește în mijlocul nostru în seara aceasta. Cuvântul Lui are putere și astăzi, de aceea pregătește-ți inima să fie atins de Dumnezeu. E un moment important, nu pentru că vorbesc eu, ci pentru că stăm în jurul cuvântului. Să deam într-o zi în aeroportul din Istanbul și eram cu Biblia asta așa ciudată, cum veni și indian, și citeam din ea. Primul care a trecut pe lângă mine a fost un musulman. Am crezut că mă ucide din privire. S-a uitat lumul, o trecut de mine, câta peste umăr, mă urmărit, secunde îndelungate, ce caută un creștin în Istanbul să citească Biblia? Atâta ură am văzut în ochii lui, când n-am văzut niciodată. Și mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Cuvântul acesta deosebit, frate și soră, ne face urâți în ochii lumii. Nu a trecut mult și a venit un negru. Sau doi. M-a întrebat, ești pastor? Zic eu, nu. Sunt student la teologie. M-a început să discute cu mine, de frumos, deschis, zâmbia, zice, și eu sunt creștin, și mie îmi place cartea asta. Și mă gândeam extraordinar. Cartea asta a călăstruit ura musulmanului față de mine. A atras un negru de nu știu unde, pe care nu se văd după de marai. Și mi-a spus că și el iubește pe Domnul. Și el iubește cartea asta. Și m-am avut părtășie câteva secunde în jurul cuvântului lui Dumnezeu într-un aeroport. Cartea asta ne îndepărtează de cei care ne urăsc. De dușmanii lui Dumnezeu. Dar cartea aceasta ne apropie astăzi pe noi cei preiubiți de Dumnezeu. Cartea asta ne adună. Și mesajul ei este mesajul adevărului pentru tine și pentru mine astăzi. Iisus vine și își începe predicarea. Spune Biblia că Ioan Botezătorul înainte predicase și el. Culmea, aceeași predică. Iisus vine după ce Ioan este închis și predică aceeași predică. Iisus plagiază, vine cu schița lui Ioan. Același mesaj. Pocăriți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ce mesaj simplu, ce mesaj banal. Și lui Iisus nu este rușine să predice aceeași predică pe care o predicase Ioan. De aceea nici mie nu mi-e rușine să predic o predică simplă în seara aceasta. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă că s-a împlinit vremea. Credeți în Evanghelie. E mesaj simplu. Iisus predică același mesaj. Ca orice mare om care a existat în istorie, Iisus vine și își prezintă mesajul schițat. În seara aceasta, frații mei, am citit din Biblie esența predicării lui Iisus. Asta e miezul predicării lui. După aceea începe Iisus și detaliază programul lui. Dar începe cu această scurtă proclamație. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin? Scurt. Toți politicienii vin la început cu promisiuni. Orice om mare din istorie vine cu promisiuni, nu? Și Iisus începe cu promisiunile. Mai frații mei, noi știm în România cam cum sfârșesc promisiunile politicienilor, nu-i așa? Întotdeauna sunt încălcate. Vreau să vă spun o veste bună. Mesajul acesta a fost singurul program diplomatic, singurul program al vreunui lider din istorie care nu a fost călcat. Programul lui Iisus de mântuire a fost dus și încă este dus și va fi dus la îndeplinire cu desăvârșire până la sfârșitul vremurilor. Mesajul lui Iisus este mesajul unui lider autentic. Și cum spuneam, el începe cu promisiunile. Iisus începe cu promisiunile. Și vreau ca primele două gânduri din textul acesta să prezinte beneficiile. Orice lider spunea, și nu numai liderii, orice asigurare vine cu cuntea dumitare și spune, uite, noi îți asigurăm asta, îți oferim asta, îți oferim asta și îți ia la ochii. Aproape la fiecare ofertă, îți spui, mă, ăștia sunt cei mai buni. Așa cum o prezintă. Ăștia sunt cei mai buni. Numai că întotdeauna vine și vinul la urmă. Vine și chitanța. Vin și cerințele. Și de multe ori zice, o, dar nu știam că costă atâta. Și spunea cineva, avem cartele în Anglia care sunt cele mai ieftine, dar după 10 minute vine charge-ul. Și minute mult mai mult decât te aștepți tu. Iată-L pe Iisus cu promisiunile Lui, încă de la începutul predicării. Și primul gând, frații mei, pe care vreau să-L am în seara aceasta, este tocmai acesta. Împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Frații mei, Împărăția Lui Dumnezeu în secolul 21 este accesibilă. Că spune că s-a apropiat, nu se referă la o zonă geografică, la timp numai. Că spune aici Mântuitorul, Împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat de tine și de mine. Dumnezeu spune că Împărăția este accesibilă. Poți să pui mâna pe ea. Cu alte cuvinte, primul meu gând în seara aceasta, omule, românule din Londra, englez, dacă ești aici și asculți cumva mesajul tradus, Dumnezeu a oferit toate condițiile ca tu să te mântuiești. Împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Mântuitorul striga pe străzile Iudeii, pe străzile Galilei, Împărăția, oameni buni, este accesibilă. Puneți mâna pe ea. Este aproape, mai aproape ca oricând. Poți să te mântuiești. E vremea ta, e ziua ta. Împărăția e aproape. Mai de mult nu toți oamenii se puteau mântui. Erau departe ca națiune. Erau departe ca zonă geografică, ca și timp. Dar acum a venit o vreme, frații mei, când Împărăția este aproape. În Londra, biserica e plină și se aude mesajul lui Dumnezeu, Împărăția este accesibilă. Orice român, orice bărbat, orice femeie, orice om tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, astăzi poate să primească mântuirea, mărit să fie Domnul. E foarte important. E foarte important. Dumnezeu a oferit totul ca tu să te mântuiești. Spune-mi, băi, ce ne-a oferit Dumnezeu? Spune-mi, mie Dumnezeu mi-a oferit nimic deosebit, mai ales vesnicii. Eu lucrez cu mâinile mele, eu personal câștig venitul, am familia mea, sunt sănătos și auzeam că sunt europeni, vest-europeni, care spun clar, nu am nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este o idee a religiilor primare, a omului primitiv, care din cauza fricii de forțe supranaturale, din cauza nesecurității, insecurității, din cauza lipsei de hrană, temerii pentru ziua de mâine, a creat o idee de Dumnezeu. Astăzi, cu atâtea asigurări, cu atâta siguranță, cu atâta siguranță economică, socială, cu atâtea beneficii câte avem astăzi aici în jurul nostru, cu o civilizație dezvoltată, cu zgârie noi, Dumnezeu este o idee bizară, inutilă, nu avem nevoie de El. Oameni buni, Dumnezeu, spune Scriptura, că a oferit binecuvântări ca tu să te mântuiești, care nu le putea avea din altă parte. Oricât de bogați am fi, mă gândeam la ce spunea Apostolul Pavel în predica lui, din Fapte, capitolul 17, între păgâni acolo. Fapte 17, versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, ascultă bine, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Și mai departe, în versetul 28, spune așa, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poezii voștri, suntem din neamul Lui. Nu știu dacă știai, omule, că oricât ai fi de deștept, oricât ai fi de bogat, până la urmă sunt câteva lucruri pe care numai Dumnezeu ți le poate da. Suflarea, viața, mișcarea, ființa. Iată câtele binecuvântări pe care Dumnezeu le dă ca tu să te mântuiești. Binecuvântările naturale, din creație. Oricât ai fi de puternic, omule, suflarea până la urmă, din nările tale, a lui Dumnezeu. El ți-o dă, ca tu să te mântuiești, cum ai Biblia, pentru ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu, măcar că nu-i departe de fiecare din ei. Am auzit că astăzi poți să cumperi orice. Și rinichi, dacă vrei. Mai ai nevoie de Dumnezeu. Poți să cumperi ficat, poți să cumperi, se fac transplantul de inimă. Oamenii au bani acum. Am auzit că acum japonezii vor să facă transplant de cap. Nu știu cum e așa, te trezești a doua zi cu alt cap, cu alte urechi, cu alt nas. Te vindești de cap și mor de inimă. De infarct. Până acolo merge știința. Însă, omule, oricât ai fi de deștept în seara asta, de bogat, de civilizat, în secolul 21, Dumnezeu îți aduce aminte că suflarea din mările tale se oprește atunci când vrea El. Că mișcarea, oricât de fi de puternic și chiar dacă ești culturist, sportiv, mișcarea ți-o dă tot Dumnezeu, ca tu să te mântuiești. Aștept un semn deosebit de la Dumnezeu ca să te pocăiești? Spune-mi, vreau să-mi vorbească Dumnezeu în mod deosebit sau ceva care să mă miște. Uită-te la natural. În natural e supranaturalul lui Dumnezeu. Mi-am dat o întâmplare cu doi cerșetori. Unul șchiop, altul orb. Împreună făceau echipă bună. Unul nu vedea, altul nu putea urma. Și s-au gândit ei, fiind în lumea musulmană, să meargă să cânte la geamul sultanului, să-i cânte acolo o cântare frumoasă, să ceară niște bani că sultanul e bogat și dă. Și au început să meargă acolo la geam, azi, mâine, să tot cânte acolo. Bismillah, Rahman, Rahim. Și mai departe, când cântă ei, să nu vă speriați, să-s cuvinte care sunt din Biblie. Dumnezeu milostiv și îndurător să fie binecuvântat. Mai mult nu zic. Câteva cuvinte din Coran suntem de acord și noi. Le-am învățat cumva, chiar primul capitol am învățat cumva pe de rost și știm ce înseamnă. Asta este o binecuvântare. Și sultanul îi cheamă pe ăștia doi și spune, ia pune la masă, zice lui Iisus. Fă-le o pâine mare, coace o pâine mare și pune un ban de aur înăuntru. Și doi cerșetori intră înăuntru, oricum nu vedea bine, bucuros de ce orice îi se pune față, șchiopul nemulțumit. Am venit la sultan, cel mai bogat om din națiune, ca să-mi dea o pâine, păi bine, am acasă. Sultanul îmi dă o pâine, asta e binecuvântare, asta e bogăție. Și-o plecare mulțumit acasă. Dar nu, șmecher fiind, șchiopul zis la ori, hai dăm câteva copii, câțiva mărunți, dăm niște penii și îți dau ție pâine. Până cu bucuros, o dat penii și-o luat pâine. Îmi mers acasă, bucuros, numai el știa ce-i pâine. A doua oară s-a venit, hai să mergem încă o dată. Poate totuși, de data asta, stăpânul dă mai mult. Și iară s-a dus, Bismillah, Rahman, Rahim, sub geam, cu speranțe mari. Poate sultanul dă mai mult de data asta. Orbul bucuros. Mergem, cânta cu inimă. Și din nou sultanul spune, mai fă-l o pâine și bagă un ban de aur mare acolo înăuntru, în pâinea aia. Să aibă oameni așa săraci. Și din nou necăjit șchiopul, iară pita. Iară pâine. Pita aveam acasă. Orbul de acum bucuros, nu vrei să îți dau, cum am mai mult, și o liră, nu vrei să-ți dau, dar dă-mi pâine. Știa ce-i înăuntru. Șchiopul bucuros, îi se dă mai mult, odată. O trecut vremea și orbul, deși nu vedea, și-a făcut casă. Șchiopul vedea, măi, de unde a lăsat casă? Și l-a întrebat. Și orbul i-a răspuns, am casă din pâine. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori suntem prea orbi ca să vedem binecuvântările lui Dumnezeu din pâinea de toate zilele, din sănătate, din suflare, din natură, din flori, din cerul senin, din ploi la vreme, din binecuvântări financiare aici în Anglia și în România, supranaturalul, frații mei, este natural. Dumnezeu s-a revelat de la începutul lumii prin ceea ce a creat. Uită-te la flori, uită-te la natură, uită-te la tot ce a făcut Dumnezeu. Poarta, amprenta Marelui Creator. E urma venitului de Dumnezeu în tot ce ai. Dumnezeu îți vorbește. Vreau să spun că au fost oameni în istorie care n-au cunoscut legea lui Moise. N-au cunoscut Harul lui Dumnezeu din Noul Testament. Și totuși s-au mântuit, având atât supranaturalul din pâine, supranaturalul din sănătate. Da, Dumnezeu a oferit tot. Mai mult spune Scriptura că Dumnezeu, bine, legat de lucrul acesta e important să vezi bine, predicam și bine. Îmi place că Roman, capitolul 1, completează acest pasaj pe care l-am citit, legat de natură, că spune că, în adevăr, însușirile nevăzutele lui Dumnezeu se pot vedea lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Problema aici e că nu prea ne uităm cu băgare de seamă la binecuvântările lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să deschide ochii azi la lume. Să vedem că Dumnezeu a dat tot ca noi să ne mântuim. Și tot începe cu binecuvântările naturale. Ei bine, tot aici în Romani și în alte părți mai găsim că Dumnezeu a mai lăsat ceva pentru noi. Căci neamurile, spune în Romani capitolul 2, versetul 14, măcar că n-au lege, fac din fine lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri o lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor, gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Nu știu dacă știai, frate și soră, musafirule, că de fapt Dumnezeu a mai pus ceva nou. conștiință. Oricine ai fi, bețiv, chiar dacă ești o prostituată astăzi de aici, cel mai depravat om din România care face trafic cu orice aici în Anglia, mafiot dacă ești, Dumnezeu a pus în tine ceva din chipul Lui. Poate te gândești cum, în mine, în strica? Ceea ce vezi tu în tine, stricăciunea, ruginea aia spirituală, e lucrarea diavolului. Diavolul a luat chipul frumos de Dumnezeu pus în tine și l-a terfinit, a stricat, a făcut praf și a bătut joc de tine. Dar acolo undeva născuns în inimii tale, există un chip de Dumnezeu. Când te-ai născut în pâine de cele magice tale, Dumnezeu a suflat în tine suflare de viață, a pus ceva din frumusețea Lui, chiar dacă ești cel mai depravat om. Dacă n-ar fi acel ceva în noi, frații mei, acea conștiință, acele gânduri din cugetul nostru care se dezvinovățesc și se învinovățesc, nu am putea să ne mântuim, n-am putea să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar tocmai că Duhul Sfânt când vorbește prin cuvânt, atinge acea zonă sensibilă care Dumnezeu a pus-o în tine. Și oricât de mare ar fi păcatul vieții tale, Dumnezeu încă este într-o măsură în tine, că de-aia e venit adunare. De-aia ceva, o sete din tine, te-a chemat la pocăință în seara asta. De-aia când te rogi numai tu în cameră și nu te vede nimeni, plângi și aștepți ceva, ai un gol în inimă, cum spunea cineva, un gol de mărimea lui Dumnezeu, care tânjește. Ceva în tine strigă după Dumnezeu. Da, acela este lucrarea lui Dumnezeu. El a pus în tine chipul Lui, ca tu să te poți mântui. Când Iisus predică, El nu predică atât de mult păcatul original, cum îl predicăm noi, măcar că Biblia vorbește că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Păcatul lui Adam, păcatul original este în noi toți. Dar Iisus când predică, El zice mereu despre bunătatea originală. Bunătatea originală. El spune, voi sunteți lumina Lui. Voi sunteți sarea pământului. Iisus se uită la masele acelea strânse pe munte, la acelea cum predica El pe munte. Și spune, voi puteți să fiți lumina Lui. Iisus vede în toți oamenii de acolo adunați în jurul Lui chipul lui Dumnezeu care poate să fie șlecuit de maestru. Astăzi când mă uit la tine, văd un bolovan din punct de vedere spiritual. Dar cum spunea un sculptor odată, când vreau să sculptez un Mihai Viteazul, iau un bolovan și elimin tot ce e Mihai Viteazul. Și rămâne acolo chipul lui Mihai Viteazul, dintr-un bolovan oarecare. Tot așa Dumnezeu, astăzi, îți spune că vede în tine chipul lui pus de la naștere. Multe păcate l-au perferit și l-au stricat. Nu se mai vede bine. Dar chipul lui Dumnezeu există în tine. Dumnezeu încă într-o măsură e în tine și vrea azi să ia dar ca să înceapă, să elimine tot ce a pus diavolul în plus și să facă nu Mihai Viteazul, un fiu de Dumnezeu. Un chip al lui Dumnezeu curat și strălucitor, întocmai ca și chipul Fiului Său care a fost în lume. Vrei să fii transformat? E chipul lui Dumnezeu în tine. Spuneam că de multe ori ne gândim că mântuirea e departe. Mântuirea e mai aproape decât credem noi. Și însăși Mântuitorul, când predica, întrebau oamenii, unde e împărăția lui Dumnezeu? Vrem să o vedem. Iisus a zis, împărăția lui Dumnezeu, în Luca capitolul 17 cu 20, nu va veni în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, iată-o aici sau iată-o acolo. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Iisus vedea în oameni chipul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să anunț și eu că dincolo de păcatul original, rezultatul diavolului, există în voi toți chipul lui Dumnezeu, rezultatul lucrării Creatorului. Împărăția lui Dumnezeu, dragul meu, este în lăuntrul tău. Ești gata să te lași curățit? Ești gata să lași pe Dumnezeu să schimbe în tine ce e de schimbat? El poate. El vrea. El e gata să ia balta lui de Creator și să îndepărteze orice, pentru că împărăția e mai aproape decât crezi tu. Este chiar în lăuntrul tău. Lasă setea aia de Dumnezeu să se manifeste. Lasă dorința aia de Mântuitor să se manifeste în seara asta. Dumnezeu va răspunde acelui strigăt din inima ta. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Mai mult, nu vreau să comentez, dar Dumnezeu a mai dat ceva, legea. Nu vreau să vorbesc despre lege deloc, dar Dumnezeu spune Biblia că a dat pe lângă alte resurse ca noi să ne mântuim legea lui Dumnezeu, ca să știm ce e bine și ce e rău. Cum poți să știi, spune Apostolul Pavel, că e păcat să fur, dacă legea nu mi-a fi spus, e păcat să fur. Ei bine, toate astea au fost date. Dar au fost încă oameni care nu s-au mântuit. Lucrarea a fost desăvârșită, a fost o revelație progresivă. A venit o vreme când Dumnezeu s-a uitat în jurul Lui, în cer, s-a uitat pe pământ. Oamenii erau îmbibați în rău. Mergeau din rău mai rău, toate întocmirile din gândurile, din inima lor, erau îndreptate zilnic. Numai și numai este rău. Asta o putem vedea și astăzi. Mută și fă un scan la canalele de televiziune care sunt în Anglia sau în România. Ia mă de la un cap la altul, 40 de canale. Nu stau numai 2 minute pe fiecare, cât termin lungit. Mie mi-e teamă după una pe telecomandă, va avea un 7 în mână. Și să numai te uiți un minut, două la cineva acasă, pe fiecare canal. E mizerie. Tot nimerești un MTV sau ceva și pleci acasă rușinat. Dacă ești cu cineva mai din biserică, și rușine. Toate întocmirile oamenilor, din gândul lor, să nu mai speră. A zis Dumnezeu, ce pot să mai fac oamenilor? Ce pot să le mai dau? Am dat revelație în natură. Am pus ceva din cântecul cerului în cântecul păsărilor. Am pus din culoarea veșniciei în flori, în cer. Am pus din muzica cerului în oameni chiar și cântă pentru paharul. Alții cântă pentru dorul, pentru suflet, pentru iubita lor. A existat muzică dintotdeauna, era din cer venită. Dumnezeu a dat tot ce era frumos din cer, în creația Lui, niște amprente ale veșniciei. Dar a zis Dumnezeu, nu ajunge. Mai trebuie ceva. Oare ce aș putea să trimit frumos, desăvârșit în lumea noastră, în lumea omului, care să se mântuiască? Și uitându-se Dumnezeu în jurul Lui, a zărit la dreapta Lui ceea ce era cel mai frumos în cer. Mai frumos decât muzica cerului, decât culorile cerului, decât tot ce avea în jurul Lui. Era Fiul Lui preaiubit și sfânt. Și a zis, vreau să trimit întipărirea ființei mele, cum spune Cartea Evreilor, întipărirea ființei lui Dumnezeu. Ceea ce e mai frumos în univers, întâi născut din Tatăl, cel mai frumos dintre oameni, vreau să-L trimit în lume, ca oamenii să aibă tot ce trebuie să se mântuiască. Și Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său. Cum spune Cartea Evreilor, că după ce în vechime, Dumnezeu a vorbit în repetate rânduri, în multe chipuri, prin proroci. S-a hotărât ca la sfârșitul zilelor, la sfârșitul vremurilor, să le vorbească prin Fiul, care este întipărirea ființei Lui Mărit să fie Domnul. Și iată că astăzi, dragii mei, în secolul 21, avem toate condițiile, cele mai înalte condiții, ca noi să ne mântuim. Niciodată n-au fost condițiile atât de înalte. Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump, pe Fiul Său, singurul Său Fiu. Oamenii buni, n-a existat așa tată în istorie. Carmen Ciornei este misionar în Afganistan și îmi povestea că într-o zi s-a hotărât să povestească pilda Fiului Risipitor musulmanilor. Și copiii din musulmani toți erau gură căscată să vadă ce scrie în Biblia creștinilor. Prima dată când auzeau pilda Fiului Risipitor, a povestit. Și Duhul Domnului a spus, oprește-te un pic. Ia întreabă-i pe ei. În momentul când a ajuns Fiul acasă, ia întreabă-i. Ce crede ei că s-a întâmplat cu Tatăl și cu Fiul acesta? Toți copiii musulmani, cu imaginație bogată, nu l-au mai primit, a zis unul. Altul l-au primit, dar a slugă. Alții au spus, nu l-au băgat în seamă. Deci nu fiecare să spună ce credeau ei. Că ar trebui să fie cel mai corect sfârșit al pildei. Și care nici ori i-a făcut liniște, a zis, nu. Ascultați sfârșitul acestei povești. Tatăl acesta l-a primit pe Fiul Său înapoi, l-a iertat, i-a dat o haină nouă, încă un inel în deget și l-a pus nu ca pe un argat, ci ca pe Fiul Său înapoi. Și copiii musulmani s-au uitat unul la altul și spunea ea, știi ce ne-au zis? O zic, ei nu cred că există așa tată în lume. Că, dragii mei, cred că acești copii de musulmani au dreptate. Nu există așa Tatăl în lume. Singurul care a fost atât de bun, atât de îndurător, de milostiv, a fost Dumnezeu. E cel mai bun Tată. A dat tot ce a avut mai scump, ca tu să te mântuiești. Vreau să strig din toată puterea. Împărăția s-a apropiat de voi. Ea este accesibilă, oricine se poate mântui, dacă crede în Fiul lui Dumnezeu coborât în lumea noastră. Pentru că atât de mult, spune Cartea Sfântă, în versetul de aur, a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca tu și eu, dacă credem, să nu mai murim, ci să avem viață veșnică, mărit să fie Domnul. Este accesibilă împărăția. este acum, aici, aproape. Întrebarea mea este dacă ești gata sau nu să te mântuiești. Vreau să spun un ultim verset legat de gândul acesta. Întâi Petru, enunță, a doua epistolă lui Petru, capitolul 1, versetul 3, anunță frumos, spectaculos, la începutul acestei epistole. Versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăduit cât, tot în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cu asta închei. Avem tot, frații mei. Tot ce ne trebuie ca să ne mântuim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Același verset, frații mei, mai spune ceva. A sosit vremea. S-a împlinit vremea. Am două vești legate de asta. Prima este că există o vreme în care Dumnezeu mântuiește. S-a cântat astăzi pe ușa Harului în care Dumnezeu poate mântui. O epocă a Harului. Și sunt de acord. Există o epocă a Harului pe care însuși Iisus Hristos o anunță. Și spunea El în Luca, în capitolul 4, că este o vreme pe care El o numea acolo anul de îndurare. Și spunea El, Duhul Domnului este peste mine. Pentru că m-am uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovedesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drum celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vestea bună, frații mei, este că anul de îndurare n-are 365 de zile. Și Dumnezeu în îndurarea Lui a anunțat anul de îndurare atunci în Nazaret. Și vestea bună este că până astăzi ușa e deschisă. Anul de îndurare numără deja aproape 2000 de ani în care Dumnezeu încă așteaptă ca tu și eu să mă pocăiesc. Biblia spune că este o vreme pentru toate. S-a împlinit vremea, spunea Mântuitorul. Acum a început vremea. În Biblie sunt doi termeni pentru vreme. Unul este Cronos și se referă la scurgerea timpului, la clepsidra vieții. Secundele care ne numără viața și existența și trecerea. Secundele care ne încăruțesc. Cronosul lui Dumnezeu. Scurgerea de secunde. Dar mai există un cuvânt în Biblie. Kairos. Vremea potrivită. Aici, Biblia se referă la acest termen. Timpul român are două sensuri în limba greacă. Unul este scurgerea de secunde și altul este vreme. Vreme prietnică. Vreme potrivită. Poate când a sosit Kairosul lui Dumnezeu, vremea potrivită. Însuși înțeleptul spunea, este o vreme pentru toate. Vorbeam astăzi cu cineva la un restaurant și spunea că a simțit la un moment dat că e vremea să plece în țară. Era un risc mare să piardă viza. Dar a simțit la Domnul că e vremea. N-ai puțin niciodată că simțeai, Domnule, acum e vremea. Eu am văzut, de exemplu, boloace în Ritz. Nu-l mișca nicio fată. Dintr-o dată, o zis, gata, acum. În trei a fost înscurat. O sosit vremea. Timpul prielnic. Că Biblia vorbește acolo despre vremea. Este o vreme pentru toate. Nu se referă la un timp. Nu este o vreme pentru plâns. Nu există o oră la care trebuie să plângi. Nu există o oră pentru cusut și pentru rupt. Nu există o oră anume pentru iubit sau pentru urât. Și în Eclesiastul, când spune acolo, există o vreme pentru toate. Există o perioadă prielnică pentru orice. Vestea bună este că perioada aceea prielnică s-a întins până astăzi. Și spune Apostolul Pavel, astăzi dacă ai auzit glasul Lui, nu-ți împietri inimile. Și tot Apostolul Pavel spune, ci El poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Astăzi este o vreme prielnică pentru toate. Iisus trăiește, parcă în fiecare zi în Evanghelie, un acum. Iisus nu se grăbește niciodată. Lui parcă tot timpul vremea e prielnică, se duce să de vorbă cu o femeie, să de vorbă cu un Nicodim noaptea, nu se grăbește, nu e obosit, nu e stresat. Și când obosește, privește oamenii cu drag, îi vindecă, se roagă pentru ei. Oameni buni, nu știu cum trăim noi viața, alergăm, ne chinuim, dar oare culegem noi acel kairos al lui Dumnezeu, prilejurile nimerite în care El ne vorbește ca să ne mântuim? Există un prilej potrivit pentru orice lucru. Și astăzi la Londra e prilejul mântuirii dumitale. E vremea care poți să te mântuiești. Este o vreme prielnică pentru orice om să se pocăiască. E o veste bună. Dar mai am una care nu e atât de bună. Spune în Evrei, Apostolul Pavel. Acolo, vremea prielnică e numită altfel. E numită sabat. Zice că există o altă zi, un sabat al odihnei pe care Dumnezeu îl stabilește. Și spune că rămâne dar o zi ca așa de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihnă, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași fredă de neascultare. Și Evrei 4:1 spune așa, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Vestea proastă, pe care trebuie să spun la sfârșit, vestea mai puțin bună, este că vremea aceasta are o limită, este finită. Nimeni din voi, spune Apostolul Pavel, să nu vină prea târziu. Există un prea târziu. Se spune într-un roman, cineva și imagina o întâlnire a demonilor cu diavolul. S-au gândit ei, care ar fi cea mai bună minciună ca să-i prinde pe oameni, să nu se pocăiască. Vrem o minciună autentică prin care să-i prindem pe oameni și să nu se mai pocăiască. Au venit primul când îți auzi, stăpâni, ce ar fi să le spunem la oameni că nu există Dumnezeu? Cea mai bună minciună. Și într-adevăr, diavolul multă vreme a încercat să mintă lumea și istoria că Dumnezeu nu există. Știți asta, nu? Comunismul a spus nu există Dumnezeu. Marx a spus nu există Dumnezeu. Alții și alții au venit după ei și au zis nu există Dumnezeu. Astăzi, umaniștii, oamenii inteligenți, spun că nu există Dumnezeu. O mare minciună. Însă vreau să vă spun ceva. Minciuna asta n-a rămas în picioare. Comunismul în România a dispărut, dar Dumnezeu încă trăiește. Românii care odinioară spuneau că nu există Dumnezeu, au recunoscut în final că există Dumnezeu. Și când a căzut comunismul, s-au adunat românii din Sighetul Marmației pe malul Tisei și au venit românii din Ucraina cu lumânări și au cântat că Dumnezeu există. Cu lumânări pe malul Tisei, înfrățiți, au spus Dumnezeu există. Imediat după căderea comunismului s-a spus, nu e adevărat. Am spus doar de frica lor. În inima românilor a existat un Dumnezeu întotdeauna. O știință, o credință că există cineva acolo sus. Dumnezeu există. Niciuna ta națiune. Numai nebunii, spune Biblia, că zic în inima lor, nu există Dumnezeu. De aceea se spune că au venit și atei într-o zi, pentru că încă există atei. Am primit pe e-mail această întrebare. Au venit la o curte de judecătorie să spună, domnilor, creștinii au Crăciun, ziua lor de sărbătoare, au Paștele. Dați-ne și nouă o zi în care să sărbătorim că Dumnezeu nu există. Pentru ce au creștinii Crăciun și Paște și Rusalii? Că noi ateii nu avem drepturi. Drepturile omului, domnule. Și judecătorul cred că era creștin. Știa bine. Spus, domnule, nu vă supărați, dar voi aveți o zi. Care, domnule, nu avem nicio zi ziua ateilor? Ba, aveți, zice. 1 aprilie, zice. În românește ziua mincinoșilor, în engleză foolish day, ziua oamenilor nebuni sau proști. Și într-adevăr, așa e. Bine zicea judecătorul ăsta. De 1 aprilie, numai nebunul poate să spună că nu există Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu există. Și minciuna asta n-a ținut. O vin dar altul spus, auzi stăpâne, am o altă idee. Hai să spunem că Biblia e adevărată. Dumnezeu, Biblia nu, e o carte corupă, cum spun și musulmani. Și mult timp, și încă se lovește în Scriptură. Foarte mult. Și oamenii zic, ce-ți întrebă nouă Scriptură? E o carte spusă de oameni. Zice, Crisapo, asta e din original, asta nu e din original. Asta e influența lui Ioan asupra lui Marcu și invers și tot felul de minciuni pe care astăzi le fac oamenii. Și de ce? Pentru că astăzi, ca niciodată oamenii, se traduce Biblia. Și diavolul a zis, vreau să lovesc și eu tot în Scriptură. Se spune că în 2050, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, a fi tradusă în toate limbile Pământului. Mărit să fie Domnul. Diavolul a văzut că creștinii au un zel ca niciodată să traducă Biblia în toate limbile Pământului. Și a zis, Biblia mea adevărată. Însă, frații mei, pe măsură ce diavolul lovește în Biblie, ea tot mai multe tradusă și în curând va fi în toate limbile. N-am mers nici minciuna asta. Și a venit unul și a zis, auzi, stăpâne, am eu minciuna mai potrivită. Să spune că Dumnezeu există, să le spunem creștinilor că poate să mai la biserică, să le spunem că Biblia e adevărată, dar să le șoptim la ureche tot mereu că mai am vreme, că mai este timp, că se pot pocăi mai târziu, că poate la bătrânețe. Și cred că cea mai mare minciună a secolului nostru este că mai există timp. Astăzi mă simt îndemnat de Duhul Dumnezeu să vă spun că vremea e pe sfârșit. Timpul lui Dumnezeu, sabatul mântuirii, anul de îndurare, cum cântau surorile, se apropie de sfârșit. Grăbește-te să nu cumva să vii prea târziu. Dumnezeu e bun, dar nu e un bătrânel naiv pe care îl tragi de mustață și iei bomboane din buzunar. Pe el nu-l poți păcăli. Zic încă mâine, că pui mâine. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este impecabil. Este un judecător care îți spune astăzi, vin. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, ci întoarce-te la Dumnezeu, pentru că nu se știe dacă există o mâine. Dumnezeu a creat astăzi în Biblie și spune că azi e ziua în care te poți mântui. Diavolul l-a inventat pe mâine. Nu cumva să te agăți de mâine, pentru că nu știi dacă mâine trăiești. Astăzi te îndemn, omule, întoarce-te la Dumnezeu, pentru că azi este ziua mântuirii. Astăzi este anul de îndurare. Astăzi te poți mântui. Vremea este pe sfârșit. E bine, orice om aduce și cerințe după ce prezintă ofertele. Și Iisus începe și spune, v-am dat tot, v-am dat o vreme prielnică, am o cerință foarte importantă. Și anume care? Pocăiți-vă! Vă spuneam, Dumnezeu nu-i naiv. Unul de la infinit, ha! Cerința supremă pentru noi astăzi la Londra, frații mei, este să ne pocăim. Cu adevărat. Ce înseamnă să te pocăiești? Nu intru în detalii, dar foarte mult spun, a, să vin la voi la Pentecostal? Nu asta. Să vin la pocăiți, adică să vin la voi la biserică, să dau la voi la colectă bani? Nu asta. Pocăință înseamnă, pe scurt, să schimbi mintea, să te transformi, metanoia, transformarea mentalității. În alte părți, Biblia numește asta naștere din nou, adică dintr-un om vechi să devii unul nou, să te schimbi radical. Dacă până asta ai fumat, cum spunea Apostolul Pavel, cine e curat, să nu mai fume, simplu. Cine fuma, să nu mai fumeze. Cine înjura, să nu mai înjure. Adică transformare. Dragi români, Dumnezeu crea de la națiunea noastră schimbare. A dat tot, a dat o vreme prielnică, dar Dumnezeu așteaptă de la tine, care ești poate prima oară, să te schimbi. Îți dă ce vrei, tot ce ai nevoie, dar Dumnezeu crea transformare. Pocăința nu e numai așa să vii la pocăiți. Că sunt mulți care se pocăiesc așa. Și sunt pocăiți numai de duminica. Și vin la biserică și sunt îmbrăcați bine. Și zic și ei, sunt pocăiți. Că foarte mulți zic, măi, cu ortodoxi am fost, că hai să fiu și cu pentecostali, care indieni. Ei se roagă la Buddha, se roagă la Vișnu și din când de când se roagă și la Iisus. Îmi spuneau, mă rog și la Iisus și la Fecioara Maria. Tu de ce nu te rog la Dumnezeii mei? Pentru că zic ei, dacă nu am pus bine cu ăsta și supăra pe mine azi, gănește. Mă pun bine cu Buddha. Dacă și Buddha e nervos astăzi, mă pun bine cu Iisus. Și mulți gândesc la fel. Păi hai să mă duc și la pocăiți, mă botez. Poate că totuși, dacă cu ortodoxii nu merge, merge cu pentecostali și în ziua veșnicii poate intru. Nu asta vrea Dumnezeu. Nu vrea pocăit în sensul în care ești pentecostal, ci vrea un om transformat din adâncul ființei lui. Un om nou pentru împărăția lui Dumnezeu. Un om transformat după cuvântul lui Dumnezeu. Nu un pocăit de duminica. Și poate într-un sat întrebat cineva, vrea să meargă la adunare. Aveți pocăit în satul ăsta? Să te am făcut ochii mari, depinde de care, avea de două feluri, zice, de sâmbătă și de duminică. Pe care e cauza? Pe care e pocăință, dar de mea de toate zilele n-aveți. Dar ăsta lângă zice, nu, că de așa n-avem. Mulți pocăiți, frații mei, sunt de duminică, vin adunat. Azi vă îndemn pe toți, pentecostali, baptiști, ortodoxi, pocăiți-vă. Și credeți în Evanghelie. Împliniți cu adevărat cu toată ființa voastră. Dacă Iisus spunea dimineața, a dat tot. Ce aveți nevoie, așteaptă de la voi o viață în totalitate schimbată pentru împărăția Lui. Nu merge altfel. N-ajunge ca ai o cruce la gât, dragul meu. Sau un pește pe mașină. Că acum noi pocăiți, nu avem cruce la gât, avem pește. Credeți că vom intra cu pește în rai? Știu un caz în care o soră era la volan și avea pește în spate. Spre nefericirea ei. Și s-a enervat. Cineva în față s-a blocat motorul la roșu și a început să scoată mâna pe geam, să zică, să clasoneze, să facă crize acolo. Și un polițist în spate mână. Dar după cât s-au pește mașină? Cum? Ce cu gesturile astea? Spune, doamnă, te rog să tragi mașina pe dreapta. Mașina e curată. Femeia era deja crezată. Ce domnule, asta e mașina mea, ți-a arătat. Cum îți permiți să mă agăți? De unde știu că mașina e mea sau e a mea? E treaba ta? O început să țică la poliție. Doamne, vreau să tragi pe dreapta, mașina asta e curată. O tras pe dreapta. S-a tot uitat, a luat polițistul acolo, s-a uitat. Domnule, numele ei. S-a mai uitat, mașina pe dreapta, numele la semn. Și Doamne, ce scuze, tare de mașina mea noastră. Însă am văzut peștele pe spate și chiar că pocăiții cum pește. Și m-am gândit că e mașina unui pocăiți și ai furat-o. Că Dumnezeu te manifesti ca un nepocăit. O plecat femeia ca cu un pește și o înțeles că pocăință e mai mult decât un pește pe mașină, decât o cruce la gâtă. Bine zicea și Eva că pocăiții noștri care își pun pește numai pe mașină și nu au pe Hristos în inimă, sunt pocăiții lui pește. Ăsta e numele care se potrivește cel mai bine. Astăzi Hristos ne îndeamnă să fim cu adevărat pocăiți care îl purtăm pe Hristos în inimă, peștele în inimă, crucea în inimă, transformați din inimă, din rădăcinile ființei noastre pentru Dumnezeu. Împărăția aproape, dragii mei, dar Dumnezeu vrea schimbare, Dumnezeu vrea transformare, pentru că El trăiește. Pentru că El a schimbat ucenicii și a făcut alți oameni. În secolul 21 așteaptă alți oameni noi, transformați. Schimbă-te, transformă-te, pocăiește-te așa cum vrea Dumnezeu. Pocăința nu e schimbare de subcultură. Avem subcultura noastră, limbajul nostru, penticostal. Nu mai vorbești cu fecioara, ci cu, vorbești cu limbaj, cu carul Domnului de biruință și cu alte formule penticostale și crezi că ai schimbat ceva? Crezi că dacă ai fost un hoț, că te-ai pocăit și ai venit la noi și ești tot hoț, ne încântă cu ceva, ești un hoț penticostal. Ești un mincinos penticostal. Ești un stricat penticostal. Nu ne încântă cu nimic, nu te chemăm să avem membri. Astăzi te îndemnăm prin Cuvântul lui Dumnezeu. Schimbă-te! Transformă-te! Alege să schimbi viața în numele lui Iisus Hristos. Dar la tot, ca tu să te schimbi. Nu vrem să vii la noi. Nu avem nevoie de membri și de bani. Avem nevoie de tine în Împărăția lui Dumnezeu. I-a ajuns până la tine astăzi. Și Dumnezeu cere tot. Dă-i viața lui. Dă-i inima, dă-i timpul, dă-i buzunarul, dă-i mintea ta, ochii tăi. Nu mai privi ce ai privit până acum. Nu mai vorbi cum ai vorbit până acum. Schimbă-te. Dumnezeu așteaptă să ne pocăim. Nu așa, cu adevărat. Să ne pocăim în adevăratul sens al cuvântului transformare. Pocăință înseamnă transformare. Nu avem nevoie de etichete. Spuneam de limbaj așa și etichete. Știu că am auzit odată o doamnă, spunea cineva că la radio, suna pacea Domnului, pacea Domnului, un limbaj toată pocăiesc la radio. Auzit că la, acolo, la jurnalul ăla, la acea emisiune, a venit un jurist. Pacea Domnului, frate, a vrut să sun și vorbea cu toate formulele penticostale. Și zic, după ce începe cu toate formulele, zice, auzi, soră sau frate, aș avea nevoie de niște sfaturi, zice, dacă tot sunteți la radio, vreau să iau pământul de la fratele. Suntem în litigiu pentru pământ. Ce sfaturi îmi dați? Cum pot să fac să iau pământul? Și mâneam mustră de Domnul. Sun cu formule penticostale și încep și vrei să pui pământul, frate. Astăzi simt că Dumnezeu ne îndeamnă pe noi penticostale să ne pocăim. Suntem mulți care am schimbat eticheta, ne-am pocăit că au venit părinții la adunare. Am venit și noi aici și cântăm în cor. Toți pocăiți se curează la 18 ani. Ce să faci? Am 19 deja. Se uită nu părinți, se uită nu fete la mine. Am imaginea, am putut și eu. Dumnezeu nu vrea asta de la noi. Dacă Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump, vrea să ascultăm de Fiul care striga, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Spuneam că trăim într-o epocă a harului. Ar vrea să adaug. Mesajul central pentru noi este pocăința și nu harul. Harul este al lui Dumnezeu. Și într-adevăr trăim epoca harului prin îndurarea Lui. Dar Iisus și Ioan Botezătorul, la începutul erei noastre, a anunțat timpul erei și spunea, pocăiți-vă! Poate că mine, dragii mei, spunea și Ioan și Iisus, trăim epoca pocăinței. Pentru tine și pentru mine, epoca harului se numește epoca pocăinței. Harul e al Lui, pocăința este a noastră. Să dea Dumnezeu să ne pocăim. Vreau să mă apuc de ultimul gând, care spune așa, credeți în Evanghelie. Și cred că nu se referă la acel crez mântuitor, la a crede că Biblia e adevărată. Pentru că acest pas vine înaintea pocăinței. Când spune Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, se referă la conformare cu Evanghelia. Adică pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu și conformați-vă viața în fiecare zi după Cuvântul lui Dumnezeu. Conformare. De altfel, în limba română, cuvântul a crede tare înșelător. Îl întreb pe un om, ce zici? O să ningă mâine. Și spune, păi, cred că o să ningă. Ce vrea să spună cu asta? Chiar lui se pare că o să ningă, după ce? Ce zic, o să câștige, băsesc cu alegerile. Păi, cred. Ce sens are cuvântul cred? Probabil. Nu asta vrea să spună Biblia aici. Există un alt sens al cuvântului a crede în Biblie. Și anume, cea din Evrei, capitolul 11. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Cu alte cuvinte, trebuie să fie convins. Ăsta e sensul pe care Biblia îl folosește aici. Pocăiți-vă și fiți convinși de Evanghelie. Conformați-vă cu Evanghelie. Asta înseamnă. Să vă dau și un exemplu. Diferența între a crede în sensul 1 și sensul 2. Au fost doi oameni din lume cu minți luminate, care spuneau că pământul e rotund. Biserica catolică s-a îngrozit. Cum pot ăștia să-și permită să spună că pământul e rotund? Îi ia din Peru. Și într-o zi, amândoi au fost chemați la curtea supremă de judecată. Și au întrebat, domnule, credeți că pământul e rotund? Crede! Și eu pe rând. Auzi, zi la Peru. Dacă nu-ți retragi cuvintele, uite acolo rugul. Te arde pe rugul. Și primul zis, mă mai gândesc. Credea, da? Nu era convins. A plecat acasă, nu să mai gândește. Al doilea a fost Galileo Galilei. A venit și a spus, cred. Sunt convins că pământul e rotund. Și a murit pentru convingerea lui. Înțelegeți? E diferență mare. Mulți pocăi spun, Doamne, crede, te iubim. Doamne, nimeni nu-i ca tine în univers, cântăm frumos. Declarații de laudă și închinare frumoase, sunt frumoase. Nimeni nu-i ca El, Sfânt, te iubim, eu iubesc regele. Doamne bun, Iisus ne întreabă azi, voi sunteți convinși? Sunteți convinși de Evanghelie? Vă conformați în fiecare zi cu Evanghelia? Credeți că Dumnezeu are nevoie de vorbe mari? Asta pentru toți pentecostali din sală și pentru mine. Cel mai greu punct, conformați-vă în fiecare zi cu Evanghelia. Uitați-vă în fiecare zi la chipul Lui, cum spune în 2 Corinteni 3 cu 18. Și noi privim slava Lui ca într-o oglindă și ne transformăm în același chip al Lui. Cum? Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Oameni buni, asta așteaptă Dumnezeu. Să fim convinși de Cuvântul Lui Dumnezeu. Să trăim altfel. Să fim mișcați de Cuvântul Lui Dumnezeu. Transformați de Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu, frații mei, așteaptă de la români în roadă. Suntem mântuiți prin har. Ne ghidăm viața după doctrină și după adevăr. Dar să nu uităm un lucru toți în seara aceasta. Judecata se va face după fapte. Nu după har, pentru că mulți culori sunt pentecostali. Avem un mare mijlocitor. Și ce spune Biblia? Că Tatăl nu judecă pe nimeni, că toată judecata a dat-o cui? Fiului. Cel care azi este mijlocitor. Și tu spui, o, Iisus mijlocește pentru mine. Într-o zi va deveni judecător. În ziua aceea despre care s-a cântat în Maranata, nu va exista mijlocitor. Și Sfântul Petru și Sfântul Vasile vor fi încolonați în fața Celui care va sta în fața tuturor neamurilor, spunea că toate semințile pământului se vor moci din pricina Lui. Va fi o zi de groază. Atunci nu va conta ce ai crezut. Cum, Doamne? Nu o să conteze că ai fost pentecostal simplu. Nu o să conteze că ai avut o doctrină sănătoasă. Pentru că spune Iisus, ei bine, ai avut o doctrină sănătoasă, ai fost pentecostal, ai vorbit în alte limbi, prezintă roadele. Dacă ai avut o doctrină sănătoasă, e ca și cum ai avut gunoi la rădăcină. Nu mă încântă gunoi, gunoiul al meu. Tu ce ai adus? Judecata nu se va face după doctrină, după har, se va face după fapte. De aceea, frații mei, suntem chemați la conformare cu Evanghelia, la schimbarea vieții după Evanghelie, să trăim după Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Altfel, frații mei, cine n-are ce roadă, va fi tăiat și aruncat în foc. E doctrina, e bună. Fără doctrina, frații mei, n-am putea să facem roadă. Ai ajuns la doctrina sănătoasă? Nu te mândri, teme-te. Și folosește adevărul acela pentru a aduce roadă. Trăiește-l, dar Iisus în final așteaptă mai mult decât o doctrină, așteaptă roadă. Îmi aminte o variantă pe care am văzut-o și eu, a pildei cu samaritianul. Pentru că acolo se spune care e cea mai frumoasă poruncă, cea mai mare. Voi adoptrine. Și se spune să iubești pe aproapele tău, pe Dumnezeu cu toată puterea, cu toată tăria, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însă. Și asta vrea filozofie. Și cum e? Și Iisus îi spune o pildă. Știi cine a fost cel drept? Samaritean. Pe cum, Doamne? Levitul, preotul, erau plătiți să le pește oameni. Și vine străinul ăsta. Samaritenii sunt eretici. Ei credeau în Pentateuch, în primele cinci cărți ale lui Moise, dar nu credeau restul. Ei nu se închinau la Ierusalim, se închinau pe alt munte, pe muntele Galisim. Aveau părți de adevăr, dar nu erau doctrinari corect. Evreii se lăudau cu legea, la ei era adevărul. Și Iisus spune, acesta am primit legea. Pentru că legea stă în fapte, până împlinirea legii nu e teorie, e faptă. Și Iisus spune, faceți și voi la fel. Am auzit o variantă modernă și m-am mirat. Să imaginăm că, de exemplu, aici în Londra, vine un om din Manchester și îl bat aici, la suporte lucer, să zicem. Vine cu fularul la echipa lui de acasă. Îl bat mărul ăsta, a fost și lasă jos. Pentru simplu fapt că e din Manchester. Și care fular cu altă echipă. De altfel e renumită răutatea suporterilor de aici, în istorie. Imaginați-vă că pe lângă el vine un pastor, un ticul ăsta, zice, și trece pe lângă el. E 9 fără 5, dar pe ticul ăsta nu se întârzie. Îi pare rău. Trebuie să ajungă la ora rugăciune. Imaginea contează și n-are timp. Nu trece mult și vine dirijorul. Și el se grăbește. De altfel are și mașină prea bună. De ce să-l ia pe acest suporter? Cine locul să țină cu Manchester? O primit pe drept. Și rămân la semafor. Nimeni nu spune că omul merită tratare. Da, a meritat. După ei toți, vine și urmatorul lui Iehova. Să nu faci totul mai. Nici eu nu prea ia la inimă așa. Doctrină mai nesănătoasă care nu există. Urmatorul lui Iehova. Cu o bicicletă. Că n-are. Mașină n-are. Și-l ia și-l pune pe bicicletă. Martorul lui Iehova și-l duce la spital. Plătește pentru el și zice, dacă vă trebuie bani, vă scriu un cer. Dacă nu vă las boletinul, pașaportul, ID-ul. Și vin să plătesc tot. Pentru că mi s-a făcut milă de el. Vă întreb astăzi, cine a fost aproapele? Cum, Doamne? Vă martorii sunt niște eretici. Niște eretici. Dar Iisus ne va judeca după fapte într-o zi. Martorul Iehova erau să se caute în rai. Așa zic și eu. Dar tu, oare o să intri doar pentru că ești pe tipul ăsta? Dumnezeu vrea să înțelegem astăzi că vrea roade. Închei cu acei oameni din pește. Cea mai frumoasă mea experiență cu ei, nu v-am spus în dimineață. M-am întâlnit cu ei, poate nu știți, să repet puțin. Tribul Chapan trăiește în pește și n-au haine. Se culcă pe frunze, se acoperă pe frunze. Sălbatici, nu știu ce-s bani, am învățat noi ce-s bani. Nu locuiesc în casă. Cei mai sălbatici. De curând au aflat de Dumnezeu și au primit haine că s-au îmbrăcat. Și m-am întâlnit cu ei și spuneau, ei, de 3 ani de zile avem și noi haine. Bucuroși! M-a aflat de Iisus, l-a misionat și ne-a dat haine și erau îmbrăcați până în grid, așa frumos, respectoși. Atât de mândri erau de hainele lor. M-am dus cu ei la un restaurant, modern, frumos, în mijlocul unui lac și am mâncat cu ei. Era un anul acel, zicea că e ca în rai. I-am întrebat cum mi se pare, ca în paradis, zicea lui. Când am venit înapoi, pe lac ne-a trecut cu o barcă. În barca aceea erau ei doi, eu și doi europeni. M-am uitat la ei, respectoși, îmbrăcați, zmeriți, atât de bucuroși ca au haine. Le aveau doar de 3 ani de zile. Și m-am uitat la europeni. Și mi s-a rupt inima în două. Erau mai dezbrăcați decât ăștia. Indecenți, mizerabili. După față, cred că erau și englezi, dacă asociez bine cu ceea ce am văzut aici. Și în inima mea au sunat două versete care mi-au zgudit viața. Vă spun, spunea Mântuitorul, că împărăția a fost luată de la voi și va fi dată altui neam care va aduce roada cuvenită. M-am uitat la ei de mii de ani, creștinismul în Europa, engleză. A avut un Wesley. A avut un Spurgeon și a fost la biserica lui. A un Livingstone îngropat acolo, la Westminster Abbey. Mii de ani, aproape 2000 de ani de predicare creștină. Și erau mai dezbrăcați și mai murdari decât ăștia. Și am zis, da, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Îi va mântui pe sălbatici ăștia, pentru că englezii nu aduc roada cuvenită. Pentru că europenii au uitat că pocăința înseamnă fapte. Pentru că au uitat că nu predică, nu trezit spiritual, asta e începutul, e harul lui Dumnezeu. Unde sunt roadele toate cuvinte? Creștini goi. Și am văzut în acei doi oameni care se dezbracă de Dumnezeu și la propriu și la figurat. Era imaginea Europei pentru mine. M-a durut nu pentru ei, cât mă durea pentru Europa. Mii de ani de creștinism, 2000 de ani acuși. Și totuși, suntem departe de Dumnezeu. Mă uitam pe stradă, mă uit la Europa. Nu pot să spun că e post-creștină, frații mei. Este anticreștină. N-a avut nimeni treziri spirituale ca Europa. N-a vorbit Dumnezeu niciodată ca acum, în România. Ploaia târzie, pe mișcarea pentecostală, botezul cu Duhul Sfânt. Și a Duhul să mă întreabă, ce fac? Unde sunt roadele? Iisus vrea să ne conformăm cu Evanghelia, să ne transformăm viața, să aducem roade vrednice de pocăința noastră. Ăsta e finalul Evangheliei. Asta vrea Dumnezeu la final acum în Londra. Să știm un lucru. Iisus așteaptă roade. Altfel, alții ne vor lua locul. Și m-am să vedem un alt verset și mai chinuitor. Zice Iisus, tot evreilor aveau adevărul, erau mândri. Și lor de mii de ani vorbea de Dumnezeu. Și zice Iisus, evreilor, veți vedea într-o zi la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, oameni de la răsărit și de la apus, sălbatici, din tribul Himalaya, canibal, indien, și zicea Dumnezeu acolo, dar pe fiii împărăției te veți vedea scoși afară. M-a durut timpul de numai engleză aia lui. Și am zis, Doamne, ce schimbări vor fi ziua veșniciei. Când mă vedea nepalezi, chinezi, oameni mai puțin învățați decât noi, oameni care n-au auzit zeci de predici ca tine, copil de pe prostam, și vor fi acolo cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob. Va fi o bucurie nemai văzută. Nu în tamirului, dar fiul pentecostalului, care a venit la biserică și s-a jucat cu pocăința. Dar fiul ortodoxului, care se laudă de 2000 de ani creștin, copilul baptistului, fiul românului, creștin, va fi scos afară. De ce? Pentru că n-a adus roada cuvenită. Cu Dumnezeu, frații mei, nu ne jucăm. Dumnezeu a dat tot. A oferit o vreme, un an de îndurare întins la maxim, 2000 de ani. Dar astăzi, Dumnezeu îți cere să faci fapte vrednice de pocăința pe care o afișezi. Să faci fapte vrednice de numele de pentecostal cu care te lauzi. Pentru că într-o zi alții îți vor lua locul. Am auzit și un alt trib din insulele din Pacific. Spunea el, toți părinții mei, bunici, au fost canibali. Au venit în Crain Pong, la noi în oraș acolo. Și-au povestit cu traducătorul meu. Și-au răspuns cu traducătorul. Toți eram canibali, zice. Toți! Bunicii mei încă au mâncat misionari, zice. Au venit misionari din Anglia, binecuvântat la Anglia din acea vreme, și i-au mâncat, pentru că era McDonald's, carne albă, nu mâncat niciodată. Tot negri au mâncat, acum vin albi. Au mâncat pe toți, un rând, două, trei. Tot au venit misionari, au venit spre el, după trei generații. Eu sunt nepotul, toată insula. Suntem creștini. Și spunea mai mult decât atâta. Nu mai că suntem creștini, spunea el, un mare procent din insulă a părăsit insula și a mers cu vestea bună în lume. Și am zis, Doamne, dacă noi nu aducem roade, noi nu misionăm, noi nu trăim, noi nu avem fapte, noi până nu ne mai interesează, venim la adunare duminica. S-ar putea că Dumnezeu mântuiește canibali. Și într-o zi canibalii vor fi lângă Avram, lângă Isaac și lângă Iacov. Și românii și pentecostalii, care n-au adus roadă vrednică de pocăința lor, vor fi scoși afară. Judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este bun sau rău. Tot ce ai trăit tu, ascuns sau vizibil. De aceea, dragul meu, te îndemn astăzi, cât se zice astăzi, împacă-te cu Dumnezeu. Ai toate condițiile, ai auzit. Dumnezeu vrea să te pocăiești și să te conformezi Evangheliei, ca într-o zi să te bucuri la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Vă doresc tuturor drum bun cu Iisus. Și vă doresc ca dacă nu ne mai întâlnim aici, că eu cred în Londra, să fim acolo cu Ceapanul, cu canibalii, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov și cu mai presus decât cu oricine, cu ceilalți pe care am înșelat, să fim cu mielul lui Dumnezeu, care va fi lumina noastră. Nu va fi nici noapte, nici durere, nici țipă. Și acolo vom sta, împrejurul lui, și spune că îl vom vedea așa cum este. Drum bun cu Iisus. Amin.